Mikko, mä oon saanut kirjeen. Tää tuli jo ennen joulua, mutta eikö se ole aika anonyymi kirje?
Ei ole mitään mainintaa lähettäjästä. Kirjoitettu oikealla kädellä, aika hyvällä käsialalla, hieman suttunen, mutta tästä voi nähdä myöskin läpi, että siellä on todennäköisesti ollut CD-romppu sisällä, koska siinä on vähän kulunut tuollaista CD-romin ulkomuotoa.
Mä kiinnitin enemmän huomiota, että mun sukunimi on aistikkaasti väärinkirjoitettu. Mä kirjoitan Strömman kahdella M:llä, yhdellä N:llä. Tässä lukee Strömman, vähän niin kuin Stockman, joka tekee siitä vähän arvokkaamman. Ja mä rupean ehkä kirjoittamaan näin, koska ehkä toi joku saksalainen tapa. Tää kuitenkin tässä ei lue mitään, ja kun sen avaa, ei vieläkään lue mitään. Mutta niin.
Mitä me nähdään? Robbie Williams, The Christmas Present. Tää on jonkinnäköinen Robbie Williamsin fanituote.
Ja kun tän avaa, niin tässä ei vieläkään lue mitään, mutta...
Jotain jollotusta kuuluu.
Tämä kuuluu Robin Williamsin jollotusta. Ja tässä ei nyt tule keneltä tätä on, niin mä oletan nyt sen Robin Williamsilta, että hyvää joulua mulle vaan.
Hyvää joulua, tip tap. Ja jouluhan on takana päin.
Joulu on takana päin ja sä Mikko oot tuonut mut huoltoasemalle joulun jälkeiselle Tapanin tarinointiin.
Mikään muu ei kuvaa suomalaista joulunviettoa paremmin kuin huoltoasemat, koska sä tiedät Kasper, niin kuin kaikki muutkin, että ne on auki aina vuorokauden ympäri.
Ja mulle nämä edustaa semmoista ehdotonta maalaisromantiikkaa, koska mä viime kesänä me vähän kuvattiin taas mökkisarjaa ja ollaan vähän maalaismaisemissa. Tullaan johonkin Kristiinan kaupunkiin perjantai-iltana myöhään, tullaan jostain muualta. Täysin kuollut, siis aavekaupunki, mutta 2 kilsaa Kristiinan kaupungin ulkopuolella ABC. Se on niin kuin valoisa keidas, siellä niin kuin teinit vetää donitsia mopolla, sisällä niin kuin ukot tarinoi punaposkisina ja niin kuin höyryisinä. Tämä on niin kuin maaseutusimulaattori, missä me istutaan nytten.
Ja nytkin kun me katsotaan tätä demografiaa, mikä täällä on, täällä on 50-vuotiaita miehiä rakennusalan kaikista eri ammateista, eli voisi sanoa, että on tietyn tyyppinen kansojen sulatusuuni.
Joo, tai oikeastaan niin kuin rakennusteollisuuden poikkileikkaus.
Ja mä en rakennusmiesten sulatusuuni.
Uuniin. Mä en tiedä, liittyykö tämä nimenomaan sun taloon, että sä oot rakentunut sitä kauan ja sä tunnet vetoa nyt myös tähän koko elämän tyyliin. Ja taas kerran mä puhun sitä ennen, mutta se ei ole väärin, jos sä käyt läpi jonkun pienen kriisin sitten, kun se on valmis.
Mä olen oppinut puhumaan rakennusalan ihmisten kanssa asioista ja se... Niin kuin mä olen joskus aikaisemmin sanonut, että siellä puhutaan eri tavalla. Siellä pitää madaltaa ääni ja jotenkin käyttää sitä vähän kovemmin. Ja myöskin sellainen tietotyyppinen ystävällisyys ei onnistu oikeasti. Tai sille ei pääse pitkälle rakennusalalle, koska sä tiedät, että rakennusalan miehet on vähän niin kuin tunkkeja. Että ellet sä pumppaa koko aika, niin mitään ei tapahdu. Eli yksikään ruuvi ei mene paikalle niin, että sä olisit itse sanomassa, että mitä pitää laittaa mihinkin aamulla soittamassa sinne. Tuletko paikalle, otatko ruuvin käteen, otatko ruuvin meisselin käteen, voitko ruuvata sen seinän kiinni. Ja sen takia mä oon oppinut taas ihan uuden tavan kommunikoida.
Mä kuulen nyt, että sä sanoit, että duunarilla pitää puhua niin kuin koiralle, joka on Mikko aikamoista niin kuin luokkahalveksuntaa. Mutta me ollaan erilaisia siinä ja minä.
Mutta mä oikeasti itse asiassa... Ihan oikeasti mä oon alkanut leveloimaan näiden rakennustyyppien kanssa, koska mä oon alkanut puhumaan niiden kanssa vähän niin kuin kavereille. Mä huomioon, että itse asiassa oikeasti asiat menee kaikkein parhaiten niin, että kohtelee kaikki ihmisiä vähän niin kuin ne sun kavereita. Mutta siinä pitää tiettyä auktoriteetti, koska jos sä oot liian mukava, niin jonkun pisteen jälkeen suolta käyttää hyväksi. Ja tää on ihan oikeasti myöskin niin, että tätä mä oon myös opetellut, sellainen tietyn tyyppinen tiukkuus. Ja mun naapuri sanoi mulle näin. Ja muista Mikko, että itse kun mä rakensin taloa, mä tein aina näin, että mä sanoin niille, että mä tulen valvomaan teitä aamulla, mä tulen valvomaan teitä päivällä, mä tulen valvomaan teitä iltapäivällä ja mä tulen vielä yöllä lopuksi tarkastaa, mitä te olette oikeasti tehnyt. Ja sanoi mulle, että hän ei tietenkään oikeasti tee näin, mutta hän piti tällaista pelon ilmapiiriä yllä ja se on yksi osa tällaista niin kuin rakennusalan käytänteitä.
Hän puhui niille niin kuin koiralle.
Koirat on hyviä rakentaa taloa, ei siinä mitään.
Mutta Mikko... Sä tiedät, että mä puhun melkein joka jakso siitä mun rakkaudesta paikallislehtiin. tällä viikolla mä tuon sulle Lauttasaari-lehden tai Nimby-sanomat, niin kuin se myös tunnetaan paikallisten keskuudessa.
Mä en anta rakkauden. Mä oon itse lukenut tätä Omakotiliiton, mä en muista edes mikä sen nimi on, koska en ole vähän aikaa asunut omakotitalossa, mutta aion tilata tämän omakotiasujien oman lehden, jossa saattaa olla pääkirjoitus esimerkiksi siitä, että jonkun pihalla on ollut huonosti hoidettu komposti.
Kyllä. Mä vähän kärjistin. Lauttasaari-lehti ei ole pahin Nimby-sanomat. Siltasaari-lehti on. Se on kaikkein kiehtovin, kun Siltasaari on ehkä kuin 4 kortteliä ja ne vastustaa ihan kaikkea. Ja niiden keski-ikä on yli 100. Se on mielenkiintoista. Mutta mä toin sul joka tapauksessa Lauttasaari-lehden tällä viikolla, koska mä halusin, että sinä ja minä opitaan onnellisten saaren tavoille.
Lauttasaari on vähän kuin Raisio, mutta lähempänä Helsingin keskustaa, eikö niin?
Eikö se ole vähän niin kuin Pirkka-versio Espoosta myöskin?
Mä en tiedä, onko Pirkka vähän ehkä imartelua Lauttasaarelle. Voisiko sanoa, että se on tällainen
Rainbow-versio.
Rainbow-versio Espoosta.
Vois. Mutta mä haluaisin kuitenkin kertoa sulle Lauttasaarellista paikan nimestä, koska mä luen paikan nimien selitysoppia osa 1. Ja tää on tosi kiehtovaa ja mä luulen, että me molemmat voidaan oppia tästä jotain. Koska täällä on kuuluisia lauttasaarelaisia paikkoja ja miten ne lausutaan lauttasaarelaisittain. Ootsä valmis?
Mikki pysyy varmasti pystyssä itsekin. Nyt kaikille kuulijoille, nyt on hyvä aika käydä jääkaapilla ja hakemassa vähän täydennystä. Ehkä jotain rosollia voi käydä täyttämässä tässä kohtaa, eikö niin?
Älä viitti, mä olisin sinun, kun tuli siinä hiilillä, koska tiesitkö esimerkiksi, että Lauttasaaressa on paikka nimeltään Iso Kaari?
Se on tämä pitkä katu, mikä menee siellä.
Arva, mikä sen nimi on lauttasaarelaisitten.
Iso Kaaris.
Isis. Ja tämähän on kyllä kuuma debatti, että pitääkö Isokaaren leirien lapset tuoda Suomeen ja mitä äidille tehdään. Mutta Isis sijaitsee kuitenkin Lauttasaaressa. Nämä on kaikki tosi hyviä, koska tiedätkö, että siellä on myös paikka, jonka nimi on Kotkavuori?
Älä vaan sano, että sen nimi on Kotkis.
Sen nimi on Kotkis. Tämä on ihan fantasti. Mä luulen, että tämä lauttasaarelaisuus rupeaa niin kuin valumaan mun läpi. Sä arvat siis, millä nimellä lauttasaarelaiset kutsuu Myllykalliota?
Myllis.
Se on Myllis. Siis olet sä salaa lauttasaarelainen?
Mä pystyn vaan lukemaan lauttasaarelaista ajatuksia, mutta ihan oikeasti, pitäisikö meidän tuoda Lauttasaaren lapset joko Helsingin kantakaupunkiin tai sitten Espooseen, jos ei tänne enää mahdu. Mitä me tehdään lauttasaarelaisille lapsille, koska tällainen kehitys ei voi jatkua oikeasti?
Mä laittin sen rajat kiinni Lauttasaarelle itse. Mutta tämä on todella hyödyllinen tämä paikan nimien selitysoppi. Sä krakkesit heti sen koodin, se ei ollut niin kauhean vaikeaa. Ja mä ilahduttaa tosi paljon, että kaikista näistä paikoista on tarina. Esimerkiksi Myllykalliolla, eli Mylliksellä, oli saaren viimeinen merikotka vuonna 1899, jonka paikallinen postilioni ampui ja täytti. Ja sitten se oli jonkun olohuoneistossa kauan. Tiedätkö, sillä oli joku sen postilioni glokki sivuttiin ja blaka blaka, pisti niin kuin voitti luonnon. Lauttasaarelaiset on voittanut luonnon, mikä tekee mut tosi iloiseksi.
1-0 siis tällä hetkellä tilanne.
Ei ole nähty merikotkia sen jälkeen, kun päästiin siitäkin riesästä eroon. Mutta mä inspiroiduin todella paljon tästä. Ja mä en ole vielä nähnyt paikanimien selitysoppia osa 2, mutta mä oon itse kirjoittanut osa 2, jonka mä aion lähettää Lauttasaarelehden. Mä aion nyt vähän niin kuin käydä sen läpi sun kanssa. Niin sä et sano, jos mä oon oikealla jäljellä. Lauttasaarelassa on paikka nimeltä Vattuniemi. Mikä sen pitäisi olla?
Anna tulla.
Vattis. Lauttasaaren Lidl. Lidlis. Länsi-Ulapan niemi. Länsis-Ulipsen niemis. Talberin puistotie. Talbiksen puistis. Ja tietenkin Pajalahden puisto, eli Pajautus. Sä ymmärrät, että nämä on niin kuin tärkeitä paikkoja. Ja sen mä oon myös oppinut taas kerran tästä lehdestä, että meillä on ollut debattia Lauttasaaressa vuosisatujen ajan, että onko se Laru vai onko se Lauttis. Lauttis on kuulemma ollut myös käytössä, mutta nyt paikallinen kauppakeskus on ottanut sen nimekseen, yksi mun lempikauppakeskuksista. Ja nyt kuulemma sitä ei voi käyttää koko saaresta enää. Ja hyviä uutisia. Mä löysin myös uutisia tästä kauppakeskuksesta, koska Filmtown on lopettunut. On vuosi 2019 ja Filmtown on lopettunut kauppakeskus Lauttiksessa. Siellä on tyhjä kolo. Lukiolta on kysytty, että mitä tilalle? Mitä Filmtownin tilalle? Mitä sä itse laittaisit Filmtownin tilalle?
Mistä lauttislaiset nyt hakevat DVD-levynsä. Mistä he hakevat suomalaisen klassikkoelokuvan sooloilua vuodelta 2007, jos haluavat sen nähdä?
Tai veturimiehet heiluttaa. Mä sanoisin mantereelta. Mutta tässä on kuitenkin kysytty lauttislaisilta. Sä tiedät, lauttislaiset, ne on voittanut luonnon, ne on ampunut telotustyyliin niskalaukoksella sen merikotkan. Nyt kysytään, mitä te haluatte Filmtownin tilalle. Ja tässä on vastaukset Lauttasaaren väestöltä. Burger King, McDonald's, Subway, Mustia Mirri, Flying Tiger tai Klaas Olsson.
Lauttasaarelaiset selkeästi osaa unelmoida
isosti. Miten mielikuvitus laukkaa?
Tiedätkö sä sen sanonnan, että if you can dream it.
Kyllä.
Ja se ei ole koskaan enemmän pitänyt paikkaansa kuin täällä Lauttasaaressa tällä hetkellä, koska oikeasti, jos he unelmoivat näistä, mä veikkaan, että joku näistä saattaa toteutua.
Mutta, mitä tärkeintä, taas kerran mä ajattelen astetta pidemmälle. Mä väitän, entä toivoisin Burger Kingistä, McDonaldsista, Subwayis, Mustis ja Mirris tai Klaasis Ulssis. Joka tapauksessa todella iloinen, että me ollaan vähän niin kuin paikallisia nyt ja odotan osaa kaksi.
Kasper, pidätkö sä musiikista?
Vastaus on kyllä, mutta mä oon itse asiassa miettinyt tätä musiikkia, että ennen vanhaan ihminenhän pystyi rakentamaan koko identiteettinsä sen varaan, että onko sä punkkari tai hevari tai mikä lie. Sehän on hävinnyt nytten. Nyt ei ole mitään väliä, mitä musiikkia kuuntelee, joten mä aion sanoa en.
Sä oot enemmän siis varmaan puhemiehiä sitten.
Joo.
Ihan normaali tilanne mun päivässä. Sä tiedät, että mä oon musiikkialalla. Normaali tilanne mun päivässä, mä oon studiolla. Saatan puhua jonkun artistin kanssa, miten musiikki on niin kivan kuulosta ja miten sitä on kiva kuunnella ja tehdä.
Välillä sä rokkaat vähän, näytät vähän mallia, heität plektran sille sun artistille, että tosta vähän mallia ja sitten jatkat tien päivää.
Se oikeastikin näin. Mä tykkään musiikista, mutta mä en tiedä, tykkäänköhän mä musiikista ihan yhtä paljon kuin Mikko Harju.
Yes. Ei ole pitkään aikaan kuulunut Mikoista mitään.
Mä näin joskus betonisiltaan tehdyn graffitin, missä luki kuvittele, jos heräisit huomenna aamulla ja kaikki musiikki olisi kadonnut tästä maailmasta. Se oli tosi pysäyttävä ajatus ja no, tällä kitaralla ainakaan olisi mitään tehtävää, eikä mun levyykään varmaan koskaan julkaistaisi. Musiikki on ihan törkeän iso osa meidän kaikkien elämää ja mäkin tein tämän biisin kiitokseksi musiikille. Annetaan musiikin kuljettaa, jalat maasta irrottaa. Lauletaan kuin viimeistä iltaa, ois nää laulut olemassa.
Kasper, rakastatko sä musiikkia yhtä paljon kuin Mikko Harju?
Sä näytit mulle siis ilmeisesti jotain tämmöistä Instagram-klippiä, missä maailman lattein ihminen kertoo musiikista. Mutta jostain syystä, kun se lähtee rokkaamaan, se nostaa molemmat jalat niin, että me joudutaan katsomaan sen aanusaluetta. Vaikka sillä onkin housut jalassa, siitä mä en ollut ihan varma. Kaiken muun mä voin allekirjoittaa.
Onkohan hän osa tätä uutta trendiä, missä auringonvaloa otetaan sinne? Ootko sä lukenut tästä?
On kuullut siitä, mutta en ole perehtynyt.
Mitä mieltä sä oot tästä? Tämä on Mikko Harju, tällainen iskelma-artisti. Me ollaan käsitelty tätä tärkeää asiaa monta kertaa tässä meidän podcastissa aikaisemminkin, mutta meillä on tässä tämä Mikko Harjun Instagram-päivitys, jossa sä näet tämän miehen, joka ei hirveästi eroa esimerkiksi tyypillisestä S-etukortin käyttäjästä.
Nyt sä taas nosti noita jalkoja, kun sä luuppaat tätä klippiä mulle. Mä ymmärrän, että te musikaaliset mikot, te haluatte pitää yhtä. Mutta ehkä just tämä stylaus on aika ikeä. Mä ymmärrän, että sä tykkäät enemmän niinku rokata.
Mutta mitä mieltä sä oot tästä kitaran koosta? Koska tämä on oikeasti mun mielestä sellainen asia, mistä tosi vähän puhutaan, että ihmisten pitäisi valita kitaran koko sen vartalon koon mukaan. Tämä kitara näyttää siltä niin kuin se olisi kutistettu tuon syliin.
Aivan, mä en reagoinut tuohon, mutta toi on vähän niin kuin ukuleilen ja lastenkitaran väliltä. Se on, mutta se voi tarkoittaa vain, Mikollahan voi olla vaan tosi hyvä, tiedät sä itsetunto, että se ei tarvitse iso kitaraa ollakseen mies.
tämä on hyviä uutisia kaikille pienikitaraisille Mikoille. Mä itse tykkään vähän isommasta kepistä, mutta makuissa kullakin ei siinä mitään vikaa tietenkään. Mä vaan kiinnitin huomiota tuohon kitaraan, mutta se ei ollut se asia, mistä mä haluaisin nyt puhua.
Ei, mä oon nähnyt soittavan kitaraa. Se on niin iso, että sä pidät sitä niinku kontrabassoa, kun sä soitat sitä. Voit piiloutua sen taakse lavalla.
Mutta onko sä oikeasti kelannut, Kasper, että millainen maailma olisi ilman musiikkia?
Helpompi tehdä podcastia välillä, kun ei ole sitä niinku taustamelua. Että se on ainakin ehdottoman positiivinen asia silloin.
Tässä olisi kaksi seurausta. Ei olisi Mikko Harjun musiikkia. Hänen levyä ei olisi kuultavina. Mutta sitten olisi myös toinen seuraus.
Vuokraturva ei toimisi niin hyvin kuin se toimii nyt.
Timo Metsola Vuokraturvan hallituksen PJ. Hän ei myöskään pystyisi tekemään musiikkia. Sä huomaat, että tässä on myös hopeareunusta joillekin ihmisille.
Sitä mä yritän sanoa, että Mikko Harjo saa sen kuulostamaan huonolta asialta, kun itse asiassa sit voi löytää niin kuin tusinan verran hyviäkin.
Mutta tässä on myös muita seurauksia. Ei olisi myöskään Mikko Pykäriä. Ei olisi Mikko Pykäri julkaisemaan musiikkia, ja tämä olisi monille kauhistus. Mutta tässä on kuitenkin taas hopeareunus kätkettynä, koska on olemassa myös Mikko Pykäri puhetta.
Niin, mä oon aina ajatellut, että se on vähän niin kuin sun harrastus ja tää, sun sielu ja sun sydän. Sun ammatti on, ja sun ammattitaito on oikeastaan tässä, mitä me tehdään nyt.
Mä olen audion tuottaja, ja mä tuotan kaikennäköistä audioa, olisi sitten mitä tahansa. Mä halusinkin oikeastaan vaan sanoa, että Kasper, puhe on ihan törkeä iso osa meidän kaikkea elämää. Ja mä oon tosi kiitollinen tästä puheesta. Ja mä sanoisinkin, että tämä jakso on omistettu kaikille meille ihmisille, jotka tykkää puhua. Eli kaikille meille höpöttäjille.
Koska kuvittele, miltä maailma näyttäisi, jos ei olisi puhetta. Se olisi hirveetä.
Kuvittele, jos sä joskus näkisit betonisiltaan tehnyt graffitin, jos lukee, et kuvittele maailmaa ilman puhetta.
Taas kerran rauhallisempaa. Paljon vähemmän semmoista niin kuin vaimeita taustamelua. Ja yhtäkkiä me nähdään, miten viittomakieliset ihmiset nousee yhteiskunnan kermaksi.
Kasper, jos puhetta olisi keksitty, sillä olisi paljon seurauksia. Ehkä tätä nauhurikaa olisi keksitty. Ehkä podcast ei olisi ikinä keksitty. Eikö se aika pysäyttävä ajatus oikeasti?
On kyllä tosi diippiä. Sä oot selkeästi niin kuin ajattelija-aineisto. Mutta ajattele, jos ajattelu ei olisi, Mikko. Tää todellakin niin kuin nyt on istuttanut siemeneen meidän molempiin. Ja mä en tarkoita silleen fyysisesti, vaan henkisesti.
Kuvittele, Kasper, jos sä näkisit betonisiltaan tehdyn graffitin, jos lukis, että mitä jos heräisit huomenna aamulla, eikä ajattelua olisi olemassa. Tämä on aika pysäyttävä ajatus.
Tämä on näin niin kuin ilmastokriisin aikana, niin monta muutakin tällaista kauhuskenaariota tulee mieleen.
Jos ajattelu ei olisi, tätäkään podcast-aihetta ei olisi koskaan keksitty. Ja taas kerran hopeareunus loistaa sieltä pilven takaa.
Mä sanoisin, että tässä oli opetus. Aina on hopeareunus.
Kyllä.
Mikko, sä tykkäät siis musiikista ja puheesta. Ja se vaan tarkoittaa sitä, että kaikillahan on harrastajakuntansa nykyään. Ja yleensä ne oikein niin kuin kunnon harrastajat, ne on parrakkaita miehiä. Ja ne kerää jotain vähän crazy, niin kuin vinyylilevyjä tai tähtien sotaleluja, postimerkkejä, kirjoja. Sä tiedät tyypin.
Niillä on myös toffeen väriset kengät ja tällainen 50-luvun lättähattu tyyppinen lakki päässä, eikö olekin?
Kyllä, jos ne on vanhempia. Jos ne on nuorempia miehiä, niin niillä on vieläkin parta, mutta ne on sairaan hyviä vaikka kahvipaahtajia tai tietää tosi paljon fiksipyöristä tai viskistä tai lenkkareista. Mä oon valmis yleistämään, että miehet on ne pahimmat keräilijät.
Niitä voi olla siis monen ikäisiä ja näköisiä, mutta yksi asia on varmaa, niillä on kaikilla jotain nahkaista päällä.
Vähintään essu. Mä luulin, että mä tiesin kaiken, mitä voi keräillä, mutta nyt mä oon löytänyt uuden ihmisryhmän netistä, lyijykynän harrastajat. Sä et ehkä tietänyt, että on lyijykynän harrastaja. Mä itse en ole käyttänyt lyijykynää sitten alakouluun, mutta tietenkin on miehiä, jotka intoilee lyijykynistä. Ja niillä on oma nettisivu. Sen nimi on CW Pencil Enterprise, joka myy lyijykyniä, siellä voi puhua lyijykyniä ja siellä voi myös kommentoida lyijykyniä ja kertoa, millä siinä lyijykynät on.
Tietenkään ei puhuta mitään siitä, että mitä näillä lyijykynillä voisi tehdä.
Se jää joskus arvotukseksi. CW Pencil Enterprise myy pencils, mechanical pencils, jumbo pencils ja vintage pencils. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska nämä hinnat, sä et tiennyt tätä, sä et tiedä mitään lyijykynistä. Nämä hinnat vaihtelevat todella paljon. 50 sentistä 385 dollariin. Ja tämä 50 sentin pensili, eli lyijykynä, Apsara Absolute Extra Strong Pencil, valmistaja Hindustan Pencil Company, designed to be dark, smooth, but also strong. Ja mä pidän, kun ne käyttää vähän tämmöisiä niin viinimäisiä termiä, kun ne kuvailee näitä lyijykyniä, just tämä Hindustan Pencil Company kynä, the core is a little thicker than usual, practically breakproof. Tämä on niin kuin hyvä ja kestävä semmoinen peruskynä. Ja sitten ihmiset pääsee kommentoimaan, sitten ne sanoo tällaisia asioita, I love this pencil, and it's the pencil that sent me on a deep dive into Indian pencils in the first place, terveisiin Michael Hagan. Sä ymmärrät, nämä on ihmisiä, jotka ottaa tosissaan tämän oman asiansa. Ja todellakin nämä voi maksaa ihan mitä vaan, koska tietenkin siellä on kynä, joka maksaa 385 dollaria. Se on Graf von Faber-Castellin Anthracite Perfect Pencil Magnum.
Tähän on siis tunnettu merkki, joka itsekin muistamme kouluajolta.
Kyllä, tämä on oikein. Ja mä luulen, että tämä on nimenomaan se, joka tekee siitä arvokkaan. Se tulee tietenkin omassa laatikossaan, mutta taas kerran nämä viinitermit, ne ilahduttaa mua. It's the most luxurious and complete pencil experience. Ja se on valmistettu fluted California cedarista, kalifornialaisesta seetripuusta. Ja se on perfect for those who enjoy fine analog tools. Sitten tulee reviewt. Tämä kyllä kuulostaa siltä, että tämä on joku mainos myös kirjoittanut, mutta tämä on this is the pencil that transcends humanity. When I hear the gentle echo of the graphite and clay mixture as it glides across the paper, I cannot help but feel unworthy of the pencil I hold.
Hieman myös paljastaa itsestään tässä.
Joo, mutta sitten jotkut tiedätkö, kuitenkin tässä on vähän niin kuin äijämeininki myöskin. Että sä luulet, että ne on vaan niin kuin tällaisia kaunosieluisia. Mutta jotain kynää kuvaltiin, että it's smooth as a MF. MF on motherfucker. Smooth as a motherfucker. Sä ymmärrät, että tää on niin kuin, se on street-kynä. Ja mä luulen, että se on kynä, joka kiinnostaisi suojelua. Paras osio on kuitenkin vintage pencils, koska totta kai on olemassa, jostain varastosta on löytynyt vintage lyijykyniä. Ne lähtee $5 ylöspäin. Ja totta kai on ihan sairaan hyvä ja kallis 60-luvun lyijykynä, joka maksaa $75. Original Blackwing 602.
Onko anta näitä alkuperäisiä lyijykyniä? Lyijyhän on kielletty näissä ajat sitten. Olisikohan tässä jotain tällaista syöpää aiheuttavaa tai jotain muuta sellaista, mikä tekee sitä erityisen hyvän, mutta myöskin vähän vaarallisen terveydelle.
Toivottavasti. Original Blackwing, sä ymmärrät, 60-luvun kynät, $75, sitä valmistettu vielä 70-luvulla, ne on vain $60. Ne on niin hyviä, koska mä halutaan sitä niin kuin kuusari Blackwingia. One of the most sought after and collectible pencils in history. Legendary for its flat ferrule. Mä googlasin, mikä on ferrule. Se on se pieni metalli, joka pitää kiinni sitä kumia siinä toisessa päässä. Sen nimi on ferrule. A removable eraser, extra smooth core, and for the slew of iconic writers who used it, just a wonderful pencil. Sä ymmärrät, Mikko, että Blackwingeja on tehty myös myöhemmin. Tämä original Blackwing-firma, se meni konkurssiin 80-luvun lopussa. Uusi yritys rupesi valmistamaan niitä, mutta meidän lyijykynäintelyiden mielestä ne ei ole yhtä hyviä enää. Siksi ne maksaa vain $25 tusinalta.
Mä halusin sokkotestin oikeastikin näille lyijykynäharrastajille, että pystyykö ne tunnistamaan aidon vintage-lyijärin näiden uusien kopioiden rinnalta. Pystyisikö sokkotestissä oikeasti tunnistamaan tämän?
Todellakin pystyisi, koska kuuntelin nyt tätä arviota tästä original Blackwingista. Tässä lukee näin. The 602's simple design betrays a smooth and sophisticated core. Think Mel Torme's voice in pencil form. Sä ihmettelet, miltä kuulostaa Mel Torme? Mä oon googlannut sulla, kun Mel Torme, ja se kuulostaa tältä. This killer dill is just a little baby, but he plays piano that is truly great, the baby boogie. It knocks you out.
Ei toi kaukana lyijykynästä ole.
Mun mielestä kuulostaa sairaamalla lyijykynältä, The Mel Torme. Mutta tää on siis jotain niin kuin jatsstandardia laulavaa herraa 40- ja 50-luvulta. Musiikki, jota me lyijykynän harrastajat, mitä me eniten kuunnellaan myöskin, Mel Tormeeta ja sen lyijykynämäistä ääntä. Kuuntelen näitä arvioita. It takes only the slightest press of its buttery graphite to the page to make every stroke feel like you are whispering to a stadium full of fans and each one can hear you perfectly. Mut nyt tulee tää plot twist. Mä luin näitä lyijykynän arvosteluja. Mä tunsin, miten mun lyijykynän tietämis virtas mun läpi. Mut sit tapahtui tää. Mikko, sähän tiedät, että mä en päinvastoin kuin sä, niin mä en näe sukupuolta. Mä näen ihmisen sukupuolen takana. Mutta mä olin silti aidosti yllättynyt, koska nainen ylläpitää tätä CW-pensil-sivustoa. Tämä on siis jonkun naisen elämäntyö, joka intoilee tosi paljon lyijykynästä.
Se ei ole sulle ok, että nainen ajaa metroa tai autoa, mutta onko sulle ok se, että nainen intoilee jostain tällaisesta keräilyasiasta, Kasper?
Mä sanoisin, että meillä on vihdoinkin nyt saavutettu aito tasa-arvo. Se vaati tämän lyijykynäsaitin, mutta me on tehtävä uhrauksia. Mutta nyt se on tapahtunut. Vuosi on 2019. Sähän kutsui sitä positiiviseksi sovinismiksi. Mä en haluaisi edes käyttää noita termejä. Mutta mä haluaisin vaan sanoa, että onneksi olkoon maailma. Että vihdoinkin kaikki voi olla yhtä daijuja. Ja jos te olette ihminen, joka käyttää Original Black Wingia, mä haluaisin oikeasti tietää, onko se niin kuin hyvä, niin kuin väitetään. Koska kyllä mua rupesi kans vähän kiinnostamaan.
Onko se Kasper ikinä syyllistynyt fubbaukseen, eli loukkaavaan somen pälyilyyn?
Wow. Mä en ole ikinä edes kuullut tästä ja heti tuntui, että influencerina mun olisi pitänyt kuulla tästä, kun influenceri-sanahan on nyt vihdoinkin otettu kotimaisten kielten uudissanojen listoille. Että mä oon legit influenceri ja kuitenkin mä en kuullut tästä.
Englannin fubbing on yhdistelmä sanoista phone ja snubbing. Alun kirjainyhdistelmä PH viittaa siis englannin phone-sanaan puhelin. Verbi to snub, joka äänetään snub, tarkoittaa puolestaan loukkaamista, halveksimista, töykästi kohtelua, boikotointia, ohittamista tai ylenkatsomista. Englanniksi fubbing äänetetään fubbing. Joo, on sanoin ehkä oikein tai väärin. Ihan sama. Joka tapauksessa ilmiönä fubbaus on Suomessakin tunnettu tai ainakin tunnistettavissa. Puhelimen ääreen tai someen uppoutumisesta kesken keskustelun voi suomeksi käyttää esimerkiksi ja tämän tyyppisiä ilmauksia. Ja tämä on siis Kielikello-lehdestä, joka on siinä, missä sulla paikallisuutiset, mulla on uusi lempilehti. Ja mä sanoin, että tulevaisuudessa joka ikinen aihe tulee olemaan Kielikello-lehdestä. Tämä on sellaista herkkua mulle.
Ne on myös online, olen joskus saanut linkkejä siihen.
Ja niin, eli puhelimen ääreen tai someen uppoutumisesta käytetään tällaisia sanoja suomen kielessä kuin sometilaan meneminen, joutuminen, siirtyminen, vetäytyminen tai vaipuminen. Ja nämä on siis Kielikello-lehden listaamia fabing-vastineita suomen kielessä, mitä on ollut. Someutuminen, somen pälyily, kännynkän tai puhelimen räplääminen ja niin edespäin.
Yritätkö sanoa, että me niin kuin lingvistisesti ajetaan tällä hetkellä liikenneympyrässä, missä on monta liittymää. Ja nämä liittymät on kaikki lueteltu tuossa ja meidän pitää valita yksi, mikä muodostuu standardiksi yhteiskunnassamme.
Me nyt pyöritään tämän fabing-sanan ympärillä suomen kielessä ja Kielikello-lehdessä etsitään vastauksia. Mikä olisi suomenkielinen oikea kuvaava termi tälle feibbaamiselle? Koska tämä fabing ei kuulemma istu suomen kieleen Kielikellon mukaan, niin kuin ei mikään muka asia istu oikein kunnolla.
Niin, koska tämä instanssi, joka ylläpitää tätä kotimaisten kielten keskus, mun mielestä me ollaan puhuttu siitä, mutta ne jo 30-luvulla sitten mieltä, että radio ei istu suomen kieleen ja ehdotti sanaa sinko tilalle, mutta se ei ikinä lyny läpi.
Kielikello kommentoi tätä, että fabbaus tai fubbing ei oikein sovi suomenkin yleiskielen sanaksi.
Mä mietin, onko tämä vähän niin kuin ghostaus, mutta orgaaninen ghostaus. Jonkinnäköinen niin kuin live ghostaus.
Niin kuin siinä missä mielessä?
Vai ignoroidaan toinen.
Kielikello mukaan tämä kirjoitusasu on outo. Ääntämystä voi vain arvailla, eikä sanan merkitys lainkaan avaudu ilman selittämistä. Edes hyvä vieraiden kielten taito ei auta tässä tapauksessa.
No ei kyllä auta.
Tämä artikkeli siis tosiaan esitteli vaihtoehtoja tälle ja ilmeisesti tämä fubbaus, eli FL, tuntuu olevan nyt voittaja. Ja tosiaan nämä muut termit, mitä tässä oli, sometilaan vetäytyminen ja siirtyminen, on, niin kuin, on näitä, mitä käytetään tällä hetkellä, mutta fubbaus tuntui nyt vähän niin kuin voittavan tänne, ainakin tältä erää.
Se kuulostaa spontaanilta vähän jonkun masturbaation synonyymiltä mun korviin.
Mutta mä kuitenkin haluaisin itse, sama kuin siinä drone-keississä, niin käyttää tätä alkuperäistä sanaa, koska mun mielestä tällainen somen pälyily esimerkiksi ei riitä kuvaamaan tätä ilmiötä.
Mikko, sähän olet tunnetusti ihminen, joka tilaa Helsingin Sanomia.
Mulle tulee paperinen Helsingin Sanomat ja se kuuluu monille mun ikäisille yli 60-kymppisille ihmisille ihan osaksi sitä normaalia arkea.
Voisiko melkein sanoa, että sä rakastat Helsingin Sanomia? Helsingin Sanomat on osa sun arkea ja juhlaa. Ja niin kuin mä tapaan sanoa, jos sä rakastat sitä niin paljon, niin miksi et sä mene naimisiin sen kanssa?
Mä en halua sanoa, että mä rakastan sitä, koska tää ei ole kaupallinen sisältöyhteistyöjakso. Mä suhtaudun siihen todella kriittisesti. Niin kuin sä maahanmuuttajiin.
Joka tapauksessa sähän olet käytännössä naimisissa sen kanssa, koska sä tilaat sitä. Mutta ootko sä huomannut, Mikko, että sun lempilehti on täyttynyt 130 vuotta tänä vuonna?
Ja mikä se sitten on?
Se on Helsingin Sanomat, ja Helsingin Sanomat täyttää 130 vuotta. Ja mä ajattelin, että meidän täytyy vähän juhlistaa. Sä et ole puhunut sanakalleikseen sun lempilehti koko vuotena siitä, että Helsingin Sanomat täyttää 130. Niin mä ajattelin tuoda sulle kolme esimerkkiä, missä mennään tämän lehden kanssa vuonna 2019, ja miten ne juhlistaa tätä juhlavuotta.
Älä vaan kerro, että sä oot löytänyt Helsingin Sanomista kolumnin, jossa esitellään taas uusi ilmiö, kuten FOMO esimerkiksi tänä vuonna esiteltiin.
Ei. Mä aion laajentaa tätä mun analyysiä vähän Metro-lehteen, joka on ollut jo monta vuotta HS Metro. Mä ajattelin, että se on niin kuin, on periaatteessa samoja uutisia siinäkin on, ne vaan lykkää ne pari päivää myöhemmin siihen ilmaisjakelun versioon. Ja siinähän on tunnetusti, mä oon rantannut tästä monta kertaa, mutta xenofobinen, superärsyttävä tekstiviestipalsta, joka tuntuu sanomaan enemmän ja enemmän sivuja joka numerolta. Sä oot tutustunut tähän.
Ja nytkin sä näytät tällaista aivan järjettömän isoa aukeamaa, jossa on todellakin monta tekstiviestiä.
Siis nimettömiä tekstiviestejä, jotka vaihtelee latteuksista ärsyttävyyden kautta rasismiin. Ja mä en tiedä, mitä kuka saa näistä, mutta vihdoinkin Metro on saanut langettavan päätöksen tekstiviestipalstastaan. Julkisen sanan neuvosta kertoi tässä syksyllä, että just nämä, mitä ne julkaisee, nämä pakolaisiin kohdistuvat tappokehotukset. Ne on vähän niin kuin liikaa. Että voisiko jättää julkaisematta ne?
Jännä, että siellä ei käynyt mielessä tätä ennen.
No musta tuntuu, että lukeekohan niitä kukaan edes. Koska kyllähän nyt jokainen normaali ihminen ottaa just ne pois kuitenkin siitä. Onhan tässä tämmöisiä normaalia, että en voi katsoa enää kokkiohjelmia, kun niitä on aivan liikaa. Toivo on nimetön.
Tärkeä viesti.
Mutta siinä on sävyero siihen, että kaikki pakolaiset pitää tappaa, mun mielestä. Mutta mä oon ehkä
vähän Siinä on vivahdeero, mutta sä ootkin tällainen herkkis.
Päätoimittajan mukaan kyse oli tahattomasta virheestä. Joo, oli. Ja tähän oli jo syksyllä tämä langettava päätös. Ne oikein suoraselkeisesti teki pikkujutun itsekin siitä, että nyt kävi näin. Onko HS Metro lopettanut tätä tekstiviestipalstaa? Ei. Ne on vaan niin kuin laajentanut sitä. Mutta ehkä joku lukee ne läpi nytten. Selkeästi se on tullut jäädäkseen. Ja kai se on vain ajan kysymys, ennen kuin me nähdään tekstiviestiliite myös Imo-lehdessä. Mä sanoisin, että se on niin kuin ensi vuoden heiniä. Että tämmöiset pienet langittavat päätökset, ne ei merkkaa mitään Hesarille. Ne on tottuneita tähän. Ne on ollut ennenkin. Ne on kävellyt korttelin ympäri ennenkin.
Sinänsä hyvä puoli tässä on, että jos mietitään, että jos jossain paikassa tällaisia rasistisia viestejä julkaistaan, niin tämä HS Metron palsta on ehkä siihen paras, koska sitä ei lue kukaan muu kuin julkisen sananeuvosto ja Kasper Strömman.
Mikko, mä itse asiassa luen muutakin tuon tekstiviestipalstaan. Mä itse asiassa yritän olla lukematta sitä, koska mun esimerkki numero 2, sarjakuvasivut. Lueeko sä lehtien sarjakuvia?
Mä oon joskus ihmetellyt sitä laatua ja en positiivisessa mielessä.
Joo, se on ihmeellistä. Siis jotkut niin kuin Fingerpori on ihan objektiivisesti hyvä. Elokuvasta ei ole niin varma, mutta se sarjakuvahan toimii oikein hyvin. Mutta Mä otin sulle esimerkiksi tästä B-Virtasesta. Mä haluan, että sä luet tämän ääneen mulle tämän stripin.
B-Virtanen, ensimmäinen kuva. Ostetaan meillekin DVD-soitin. Toinen kuva. Miksi? Onhan meillä videot. Kolmas kuva. Jaa, juu, katsotaanko vaikka tätä kasettia, joka on ollut puoli vuotta koneessa. Ja tää lapsi repii tällaisen VHS-kasetin täältä naurista pois. Tämän kertoo tyypillisestä tilanteesta, mikä monilla on kotona, että videonauri alkaa jo. Ja
kuka lapsi tietää, mikä on nauha tai VHS-nauhuri tai edes DVD-levy? No ehkä just sen, josta just tietää. Mutta tämä on ihmeellistä, että vuonna 2019, tämä on siis selkeästi varmaan julkaistu aikaisemmin 20 vuotta sitten, kun VHS-nauhurit oli vielä kurrenttia. Mutta tämä vaan todistaa sitä, että kukaan muu kuin minä ei enää lue näitä sarjakuvia.
Niin onkohan tämä B. Virtanen kyseinen strippi ollut tässä siitä 90-luvun alusta lähtien?
Siis minähän on nyt ilmoittanut tämän julkisen neuvoston. Mä haluan langettavan ihan vaan tästä sarjakuvasta. Ei me voida tehdä näin epäajankohtaisia sarjakuvia. Nämä muuthan on tietenkin myös täysin kryptisiä nämä sarjakuvat, mutta tämä on mulle herkkä paikka siksi, että mä itse olin sarjakuvan ystäviä. Joskus yrittänyt tarjota sarjakuvia monta vuotta sitten, mutta ne ei mennyt läpi, joten tämä on tämmöistä henkilökohtaista kaunaa, mutta hyviä uutisia. Meillä on siis tekstiviestejä, meillä on sarjakuvia. Toinen vaan niistä on saanut langittavan päätöksen. Mutta nyt Hesarin toimituksessa on huomattu, että tällainen ei voi jatkuu. On tehtävä jotain. Ja mä luen tällaista journalistilehden juttua, joka ilahduttaa mua, että Helsingin Sanomat nyt rupeaa pistämään niitä toimittajien ruotuun, koska tässä lukee, että ne on asettanut 1000 anturia Sanomatalon ja Ruoholahden työpisteisiin, jotka valvoo niiden työntekijöitä.
Mitä nämä anturit mittaa?
Siis tässä lukee näin, että pöydän alapintaan on ilmestynyt vain anturit jokaisen pöydän alapintaan, ja ne mittaa sitä, oot sä paikalla vai ei.
Mutta mittaako ne sitä, oletko sä läsnä? Koska sitähän ei pysty mikään anturi mittaamaan.
Sitä ei ehkä aina edes puolissa pysty mittaamaan. Mutta ne tuli niin kuin salaa sinne, kenellekään ei kerrottu mitään. Ja sitten kaikki ne journalistit kysyivät, että mitä nämä on? Ja sitten on silleen, ne on antureita, työympäristön kehittämishanke, käyttöaste dataa. Koska jotenkin se on näin, että tässä jostain syystä sanotaan myös tässä sitaatissa, että henkilö Helsingin Sanomat sanoi, että joo, tämä talo on jo 20 vuotta vanha, oli pakko tehdä jotain asian hyväksi. Mitä mä en tiedä, sen nyt ei pitäisi olla ihan ikäloppu vielä. Kyllä nyt talon pitäisi kestää vähintään 25 vuotta, musta tuntuu. Mutta tämä on siis joku tämmöinen kustannusten vähennymiseen tähtäävä toimenpide, että siellä on nyt jo tiivistä, mutta siellä voisi olla tiiviimpää. Tietenkin tämä on varmaan vain jäävuoren huippu. Mä en tiedä, mitä kaikkea ne mittaa. Mähän on ollut taittajana toimituksessa monta vuotta sitten. Silloin sanottiin, että hyvä journalisti on sellainen, jota ei toimituksessa näy, koska silloin se on tekemässä juttu jossain. Ne on kirjoittamassa tai haastattelussa jotain. Niin ei ajatella enää, Mikko. Hei isoisä, se oli kauan sitten, kun me jouduttiin menemään paikkoihin. Nykyään me istutaan siellä, otetaan vastaan tekstiviestejä ja se on se tärkein työ tänä päivänä.
Mittaako nämä anturit myös sitä, että luetko sä tekstiviestejä, joita julkaiset lehdessä?
Toivottavasti. Mutta mä sanoisin, että hyvä, että valvotaan. Saadaan joku roti tähän asiaan. Me ei tarvita lisää näitä langettavia päätöksiä. Ja onneksi olkoon Helsingin Sanomat 130 vuotta.
Hyvää syntymäpäivää.
Hyvää syntymäpäivää.
Kasper Strömman, tämä on ollut todella murheellinen vuosi live-musiikille, elävälle musiikille Suomessa.
Mä huomaan, että musiikki on sydäntä lähellä ja mä oon iloinen, että juuri sinä tuot tämän tiedon meidän kaikkien ulottuville.
Minä, niin kuin moni muukin ihminen, on tänään kävellyt betonisten alikulkutunneleiden ohi ja nähnyt siellä graffitin, jossa on ollut kysymys, mitä jos huomenna aamulla heräisit, eikä olisi musiikkia. Ja vielä tarkemmin, mitä jos Kasper heräsit huomenna aamulla, eikä olisi live-musiikkia ollenkaan maailmassa?
Mä näin, että sä spreijasit siihen alle, sais vihdoinkin olla rauhassa.
Tästä on puhuttu ihan hirveästi alan sisällä, koska paljon keikkapaikkoja on mennyt nurin. Kasper, kohta, jos sä haluat mennä katsoa live-rockia, sulle ei ole enää hirveästi vaihtoehtoja. Ja nyt 31. päivä joulukuuta aivan nurkan takana ja silloin tulee niskalaukaus eräälle historialliselle keikkapaikalle Helsingissä.
Yritätkö sanoa, että mummatunno oli sulkea?
Ei, vielä pahempaa. Tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin. Nosturi lopettaa toimintaansa.
Nosturi who?
Nosturi on Nosturi-niminen keikkapaikka. Itsekin siellä esiintynyt monta kertaa. Sijaitsee jossain siellä Etelä-Helsingissä. Nyt se tulee lopettamaan. Ja tässähän oli tämä uutinen vähän aikaa sitten, että moni hieno yhtye menettää samalla treenitilat.
Ah, nyt mä muistan. Mä luulin kato, että sä puhut jostain satamasta.
Haloo, Kassu. Herää tähän päivään. Mutta ei se mitään. Oikeasti vielä on yksi mahdollisuus mennä Nosturiin viimeiseen konserttiin ikinä. Ja mä sanoisin, että Nosturi saa oikeasti arvoisensa loppuhuipennuksen, koska mä olen saanut käsiini Nosturin viimeisen kuolinniskun esiintyjäluettelon. Ja mitä sanot tällaisista rock-artisteista, joita täällä esiintyy?
Eli ne siis menee out with a bang, ne menee ulos räjähdyksen kerran.
Ja eikä minkä tahansa räjähdyksen, vaan voi sanoa, että ehkä tällaisen niin kuin isoimman mahdollisen uuden vuoden loppuräjähdyksen, koska tässä on oikeasti kovimmat rock-aktit, mitä mä oon ainakaan ikinä kuullut. Mitäs mieltä tällaisista? Pelle Miljoona, Hybrid Children, Valtarimies Kärtsyn uusi projekti Kärtsy for Sale, Reklamaatio ja The Black Bubbles.
Nähän on tuttuja nimiä. Ja heti kun me saadaan nämä niin kuin siivottua pois lavalta, astuu rakennustyömiehet sisään. Ne on odottanut täällä huoltoasemalla meidän kanssa ja saa rakentaa niitä loftasuntoja sinne Nosturiin.
Ja osa näiden yhteyden jäsenistä varmaan on näitä rakennustyömiehiä. Mistä me tiedetään? Ehkä se olisi itse asiassa aika kätevää, jos miettii, että Nosturi lopetetaan. Viimeiset artistit tulee keikalle. Olisi kätevä valita sellaisia artisteja, joiden jäsenistä vähintään puolet on myös rakennusalalla purkuhommissa.
Siitä mä en tiedä mitään, mutta koska sulla on selkeästi niin kuin kurkistusikkuna tähän maailmaan, niin mä aion ottaa sun sanasi siitä.
Joka tapauksessa surullista, että keikkapaikka menee, niin kuin me ollaan puhuttu monta kertaa. Se on ikävää. Mä uskon, että voin puhua meidän molempien puolesta, että olisi hienoa, että Helsingissä olisi jokaisella artistille oma keikkapaikka Etelä-Helsingissä. Mutta toisaalta taas kerran jotain hyvääkin, saadaan kunnon asuntoja Etelä-Helsinkiin niitä tarvitseville, koska fakta on se, että erityyppisiä asumismuotoja ei mun mielestä ole riittävästi ollut tarjolla. Siellä on tosi paljon tällaista vanhaa Jugend, 100 vuotta vanhaa kivijalka-asuntoa, tällaisia modernempia loft-asuntoja ei ole niin paljon ollut tarjolla, ja mun mielestä tämä korjaa sen.
Mä kyllä arvostaisin sitä, jos saadaan enemmän semmoisia niin kuin Skandinaavien psycho-asuntoja, missä on korkeat katot ja ehkä pallotuoli ja kuunnellaan langattomasti musiikkia. Meidän on ajateltava tätäkin ihmisryhmää.
Ja mä tiedän, että nyt kun keikkapaikan ovet aukeaa, siellä jonossa tervehditään elittikuulia käsimerkillä ja mennään nauttimaan Hybrid Childrenin musiikista ja samalla saatetaan Nosturi arvoisellensa hautajat matkalle.
Mikko, mä voin yrittää saada sun liput, mutta mä en lupaa mitään. Mutta ehkä mustasta pörssistä voisi vielä saada. Katsotaan.
Huhhuh, janottaa. Onko sulla jotain vastausta tähän?
Luulin, että ikinä kysyisi, koska nythän on viikon juoman aika. Viikon juoma. Ja Mikko, sä et ehkä tiennyt tätä, mutta musta on tullut jees mies. Mä oon sanonut kyllä tosi paljon asioihin näinä vuoden viimeisinä päivinä. Multa kysytään välillä, haluatko tulla tekemään glögihoppin kierroksen, missä sä käyt 10 eri baarissa. Me vähän kuvataan. Siellä on myös toisen live-musiikkikeikkapaikan johtaja Juhani Merimaa paikalla sekä Aniko Lehtinen. Te juotte 20 litraa kuumaa mehua ja sitten kirjoitatte tähän pikkutaulukkoonsa ja me tehdään sitten joku pikku juttu. Mä oon sanonut paljon kyllä sellan tyyppisiin asioihin, mutta Mikko, sen jälkeen sä et vaan voi juoda jouluisia juomia enää. Ja nythän on jo tapani, joten mä oon tuonut meille jotain raikasta.
Ootko sä muuten ihminen, joka sanoo aina ei vai aina kyllä? Mikä on tämän hetken tilanne?
Mä tykkään nähdä itseni tasapainoisena, niin mä sanon 50% ajasta kyllä, 50% ajasta ei. Mä oon niin kuin tolkun ihminen.
Mä vastasin aina ennen ei. Jonka jälkeen mä vaihdun niin, että mä vastaan aina kyllä. Mutta nykyään mä vastaan välillä aina kyllä. ja välillä aina ei, riippuen siitä, mitä kysytään.
Kuitenkin, mitä sanoisit tästä kinkun rasvan sulattajasta?
Plant protein shake, coco shake, plus nutrition, jonkinnäköinen lisäravinne kyseessä ja aivan on kädenlämpöisessä muovipullossa, niin kuin kuuluu.
Uusi vuosi on tulossa. Nyt se konvehtien mussuttaminen saa riittää, niin mä toin meille tällaisen vegaanisen proteiinisheikin, missä on crazyt grafiikat. Sen nimi on Pulse Nutrition ja mä yritin valita myös sen perusteella, että se ei olisi liian hyvää, koska just toi suklaamakunen kookosproteiinijuoma ei välittömästi saa sitä mun dopamiinikeskusta niin kuin hurraamaan mun aivoissani.
Nyt kun me ollaan Tapanin päivänä täällä huoltoasemassa ja me ollaan molemmat syöty tahoillamme järjettömät määrät kaikkea ja juotu järjettömät määrät kaikkea. Ainut asia, mikä mua kiinnostaa tällä hetkellä on se, että voisinko mä syödä tai juoda jotain, jolla tämä mun olo paranisi.
Kuuntele, mitä mä sheikkaan tätä.
Coconut protein shake on ehkä, ehkä asia, joka mua eniten kiinnostaa tällä hetkellä, mutta tämä on hienosti sinetöity tällaisella hopeasinetillä tämä purkin kansi.
Vähän... Niin on, mä otin pois muovikorkin, tässä vielä hopeasinetti, ja sitten vähän syyllistävästi sanoa shake me ja pienemmällä chill me, koska tämä on vähän lämmin tällä hetkellä. Tämä ei varmaan tule kuulostamaan miltään. Wow, sieltä ruiskahti jotain ruskeita nestettä. Mutta tämä on siis varmaan ainakin hygieninen. Okei, okei.
Kaaka on hajunen.
Pistääkö oikein kunnon tuoppi sulle?
Mitä mieltä olet tuosta pienestä kuvasta, joka yrittää kuvalla sitä, että sitä pitää tärisyttää? Tuleeko sinulle mieleen tosiaan mitään muuta kuin mitä se yrittää esittää?
Mulla tulee mieleen Coca-Cola-pullo tuosta muodosta, mutta onko tämä taas joku sun fapping uussana?
Annetaan sen olla. Kiitos Kasper siitä, että et kaatanut sen enempää tänne lasiin. Tässä on tällainen 0,5 sentin pieni pohjakerros.
Tämä on todella paksua. Kaako on hajusta kyllä, joo. Ja mähän olen ihminen, joka on aina vihannut kylmää kaakoita. Tyypillisimmillään sitä on ehkä saanut jossain paperipussissa, kun koulu tekee retken. Ehkä kun tämmöinen kuin milkkis-tyyppinen tuote. Mä oon valmiiksi jo en tyytyväinen tähän. Totta kai mä oon myös ennakkoluuloton, mutta samalla en tyytyväinen.
Tää myöskin killuu jotain tuollaisia pieniä hiutaleita. Olisikohan siinä sitten sitä proteiinia?
Mä luulen sen protskuun. Okei, voiko luupallo kasvaa? Mä maistetaan. No just.
Todella jauhoinen ja tällainen sahanpuruinen maku.
No tää ei kyllä pettänyt. Siis mä oletin ottavani hyllyltä jotain, joka ei miellytä. Ja... Niin, miten juoma voi olla kuivaa? Siis, jos ei puhuta just kuohuviinistä. Näin kuivan makuinen neste.
Auttaisikohan tämä kuitenkin meidän 2020 kärkihankkeessa, eli Beach Buddyssa. Pystyisikö tämän avulla hankkimaan sen rantavartalon vihdoinkin nyt uuden vuosikymmenen kunniaksi?
Sitten mä luin, että ihmiset, ne ostaa proteiinituotteita, mutta esimerkiksi proteiinirahkassa on täsmällä yhtä proteiini kuin normaalissa rahkassa. Ja sitten, että sä et oikeastaan tarvitse niin paljon proteiinia, jos sä et nosta mielettömiä määriä romuja joka päivä, mitä mä en tee. Joten tämä proteiini on ehkä mulle vähän liikaa jopa.
Mutta on, jos mietitään, että sä tarvit kaksi asiaa lihasten kasvamiseen, kovaa treeniä ja proteiinijuomaa. Nyt on ainakin tämä proteiinijuoma hankittu, niin se on kuitenkin jotain. On se kuitenkin puolet siitä.
Mikko 1/5.
Sama täällä. Kasper, kuuletko sä pientä ininää taustalla, joka koko aika voimistuu ja samalla vilkkuvia valoja?
Joo. Mä luulin, että se oli vaan mun päässäni.
Ei. Drone lähestyy ja se tarkoittaa vaan yhtä asiaa.
Dronejen wellness.
Aika taas astuu droneen maailmaan. Seurata drone-sanan pesiytymistä suomen kieleen ja suomalaisen yhteiskunnan taistelua sitä sanaa vastaan ja sen puolesta.
Meidän henkilökohtainen kielikellomme, if you will.
Taas on tapahtunut droneen maailmassa. Joka päivä tulee uusia käänteitä. joka päivä eri tahot ottaa kantaa tähän. Ja nyt kiinnostava käänne, todella kiinnostava käänne Droneen Worldissa on ollut tällä viikolla. Mä oon saanut tietoon, että Lidl on astunut suuresti mukaan tähän drone-kiistaan ja ottanut kantaa.
Ja sehän meitä ilahduttaa täällä Kasperin Mikko-kellossa.
Kasperin Mikko-kellossa ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että tätä drone-asiaa ei ole loppuun käsitelty. Ja tätä tullaan seuraamaan vielä ensi vuosikymmenellä todella tiukasti. Lidl, jos ette tiedä mikä on, kauppaketju.
Kauppaketju, joista ennen tuoreita baageleita, mutta ei ole saanut enää vuoteen.
Mutta kuitenkin voisin sanoa ehkä varmaan meidän molempien suosikki siinä mielessä, että siellä on niitä ärsyttäviä bonuskorttisysteemejä, jotka pistää ihmiset käyttämään tällaisia etukortteja, niin kuin ne olisi jotain eläimiä.
Joo, ja siis mä oon usein miettinyt, että kaikki ne asiat, mitkä puuttuu sieltä, tekee sitä niin hyvän, niin kuin esimerkiksi pikakassat, joita mä en myöskään kestä, niin nehän voisi melkein sanoa, että mä oon keksinyt semmoisen sanon, kun vähemmän on enemmän, niin nehän seuraa sitä.
Jos Lidliä kiinnostaa kaupallinen sisältöyhteistyö, meitä kiinnostaa todellakin ja ollaan valmiita siihen. Mutta tämä oli yllättävää, koska mä en tiennyt, että Lidl on tällainen yhteiskunnallinen toimija sen lisäksi, että siellä myydään ruokaa eikä vaadita ihmisiltä etukortteja.
Ja myös joulun aikaan saa marsipaania ja kirsikanmakuisia tuotteita, mitä kuulemme suomalaiset ei kestä.
Mutta tämä oli aika yllättävää. Nyt Lidl mainosti joululahjoja tässä joulun alla ja se, mikä olisi drone-sanan suomenkielinen vastine. Tästä on monet mediat ottanut kantaa niin, että ne yrittää tunkea tätä drone-sanaa, jota me ei hyväksytä täällä. Lidl seikkailee taas ihan omia polkujaan ja tarjoaa tällaista sanaa.
Okei. Delikopteri, helposti ohjattava. Mä oon kuullut tämän N-sanan ennenkin. Ja mä luulin, että meillä oli konsensus siinä, että me ei käytetä sitä.
Nelikopteri tai ohjattava nelitäppäri. Nämä on niitä sanoja, joita me ei hyväksytä täällä. Tämä laskee hieman Lidlin pisteitä tässä drone-kiistassa, mutta mä toivon, että on tällainen yksittäinen syrjähyppy, joka pystytään antaa anteeksi.
Myöskin tämä ruutokauppaus, mitä sä näytät mulle, sulla on tullut tämmöinen niin sponsoroitu Lidl-mainos, mutta myöskin, että lapsi, joka pitää sitä, se pitää sitä kädessä, mikä ei ole kauhean luotettavaa. Sinähän pitäisi lentää itsestään. Se ei myöskään vaikuta siltä, että se oikeasti osaisi lentää.
Tämä on drone, jossa tulee mukana tämä kauko-ohjain ja laite, mutta ei pattereita.
Eikä lentokykyä ollenkaan.
Joka tapauksessa jäädään seuraamaan tällä tilannetta täällä Drone Worldissa. Katsotaan, mihin tämä jännitysnäytelmä tulee päättymään. Saa lähettää drone-aiheisia vinkkejä ja ilmiantoja meille tänne Drone Worldiin ja seuraamme täällä silmä kovana.
Silmä kovana. Mikko, me istutaan huoltoasemalla ja tämä on ollut tapainen turinointia. Ja me ollaan puhuttu tärkeistä asioista, totta kai droneista, me ollaan puhuttu lyijykynistä, Kasperin ja Mikon omasta kielikellosta, eli Kasperin Mikko-kellosta. Ei oikeastaan monta asiaa, mitä me ei oltaisi tänään käyty läpi.
Ainut asia, mitä me ei olla käyty tänään läpi, on fidget spinner, eli tämä sormihyrrä. Olenko me päätetty koko vuosi, ettei me olla puhuttu sormihyrrästä enää kertaakaan?
Ollaan. Mutta siinä, missä sä oot nähnyt Lidl-mainoksia, mä oon nähnyt maastoautomainoksen. Ja mä haluaisin oikeastaan lopettaa tämän jakson sillä, että kun mä luin, muahan ilahduttaa siis lehdistötiedotteet ja se poeettisuus, mikä niihin välillä ujutetaan. Ja kun mä luin tätä mainosta tästä uudesta maastoautosta, niin musta tuntuu, että jokainen lause, mitä tähän autoon liitetään, sopii myös meihin. Ja mä aion nyt, aina kun sanotaan auto, niin mä vaihdan sen sanan podcast tässä tekstissä. Mutta kuuntele nyt tätä. Tässä on kolme esimerkkiä. Esimerkiksi tämä. Yksi. Kestävin podcast koskaan. Me ollaan tehty tätä yli 2 vuotta. Tämä on jonkinnäköinen suomen ennätys. En tiedä yhtään muista suomalaista podcastia, joka on tehnyt näin kauan. Kestävin podcast koskaan. Entäs numero 2? Pysäyttämätön kyvykkyys. mä näen sun naamasta, että sä oot 100% saman mieltä mun kanssa.
Ja nämä 100% liittyy ainoastaan poddaamiseen.
Kyllä, tai ehkä molempiin. Ja mun suosikkini ehkä tästä lehdistötiedotteesta näyttää kovalta, on kova. Joka on melkein niin kuin koomisen tarkka analyysi meidän podcastista. Elikkä ajattelet sama mitä minä. Me ollaan vähän niin kuin podmaailman maastoauto.
Mitä sä sanoit? Kestävä, iso ja kova.
Pysäyttymätön kyvykkyys näyttää kovalta, on kova ja kestävin podcast koskaan. Niin, okei, joo. Sä haluat nyt vetää tämän johonkin seksuaalissävytteisen suuntaan.
Mutta missään nimessä.
Mä ajattelen näin. Mä ajattelen, että meidän podcast on niin kuin maastoauto, jolle me ajetaan vuoteen 2020.
Mä uskon, että meidän kuulijat tällä hetkellä haluaisi kuulla meidän omia kommentteja meidän kestävyydestä. On hienoa, että me ollaan jatkettu tätä joka ikinen päivä, satoja tai paistoa, yleensä sataa. Ei ole yhtään juhlapyhää mennyt ohi. Mistäköhän tämä meidän kyvykkyys kumpuaa?
Näyttää kovalta, on kova, niin kuin minä ja maastoautovalmistajat tapaa sanoa. Mutta mä tiedän, että moni haluaisi, jos ne kuuntelee vaikka tätä nukahtaakseen, niin haluaisi ehkä vaipua makeaan uneen meidän äänten saattelemana, mutta niin mä en ajattele. Sen sijaan mä avaan taas tämän Robbie Williamsin joulutervehdyksen. Hyvää loppuvuotta.
Hyvää loppuvuotta.